Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 24 жніўня.
Яўген Прыгожын загінуў. Што цяпер будзе з вагнераўцамі ў Беларусі?
Яны в розных месцах знаходзяцца, хто ў Беларусі, хто там яшчэ ў Украіне, у іх няма харызматычнага лідара, а галоўнае, што іх няма матыва, мэты. Ну тады было як бы кшталту паказаць сябе і дайце нам снарады, там паказаць, што гнілое кіраўніцтва Міністэрства абароны, то там зараз калі яны пойдуць там з Беларусі, я бы толькі трыма рукамі быў бы за.
Адносіны беларусаў і украінцаў, чаму паміж намі ўсё так складана?
Я оцениваю еще так. И, напевно, это найважчий период за всю нашу короткую историю незалежности и вашей, и нашей. Причины тому відомі, а причина, одна з причин тому сьогодні також привітала українців з незалежності – це Лукашенко.
Метро будують, дамы руйнують. Що Мінськ згубив праз развіццё подземки?
Знішэнне помнікаў архітэктуры Мінска відавочна прывяло да деградацыі ўсяго ансамбля верхняга горада і непапраўна змяніла візуальныя повязі, маштаб будынкаў і атмасферу, якая там была.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Крушэнне самалёта, на борце якога верагодна быў стваральнік ПВК «Вагнер» Яўген Прыгожын, стала ў свеце падзеяй нумар адзін.
Небяспеку, якая сыходзіць ад вагнераўцаў і іх цёмныя справы, і так нямала абмяркоўвалі. А цяпер свет яшчэ ў большай разгубленасці і не ведае, чаго чакаць.
Дзіўным чынам у гэтым клубку сюжэтаў заўважную ролю грае Беларусь, дзе зараз жывуць некалькі тысяч байцоў прыватнай вайсковай кампаніі.
Ці мог Прыгожын інсцэніраваць сваю смерць? А калі яго ўсё ж такі забілі? Як жа слова Пуціна і гарантыі Лукашэнкі? І што цяпер будзе з вагнераўцамі ў Беларусі?
Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук размаўляе з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым.
Прывітанне, Віталь.
Прывітанне, Ніколь, не ведаю, што ты скажаш пачатку нашай размовы, то кампліменты, то тут папрокі, прэтэнзіі нейкія да мяне.
Віталь, адназначна ўсе і расійскія там прапагандысцкія і СМІ і Telegram-каналы сцвярджаюць, што Прыгожын не жывы, скажам так. Але прыгадываючы яго папярэднюю смерць у авіякатастрофе. Вось адзін раз ужо паміраў. Ці ёсць застаецца верагоднасць, што гэта ўсё ж такі фальшыўка, зробленая дзесьці там?
Ну, я ўсё-такі разумею, што такія трэба абгаворкі рабіць, і там да апошняга журналісты ва ўсіх сваіх эфірах, ва ўсіх СМІ салідных кажуць, што гэтыя факты пакуль не пацвердзіліся. Мне здаецца, ўжо ўсё максімальна відавочна на сённяшні момант. Вось, калі мы запісваем гэту перадачу, ёсць і там цела в моргу, нібыта пацверджана, што гэта ягоная. Ну, фактычна, што павінна быць яшчэ там нейкі ўзор ДНК, каб ён ўжо был канчаткова пацверджаны. Ну, а самае галоўнае, што вся логіка працэса і всіх паведамленняў пра гэта кажа. І нават, калі б я, можа быць, на такі аргумент нават рыхтаваўся, калі уявіць там, што раптам недзе, ну, даю этому 0,1 долі працэнта, ён у вас скрозь недзе-небудзь вось з'явіцца, ну, палітычна ён ужо труп. Ему, как в этом знакамітым анекдоце пра я ўжо цёща падрыхтаваў вам на Чырвонай плошчы. Тось я сказал завтра магілка на Чырвонай плошчы. Так і тут. Его ўжо пахавалі ўсе. Куды ты там? Дзе ён воскресне? Кім ён воскресне? Ён ўжо, калі ён воскресне, там умоўна скажам, ну, знаў, кажу, это жартую, не веру. Ім скажуць, не-не, назад, давай зараз мы тебе дапаможам назад. То бок ты ўжо палітычны труп, цябе ўжо все абмеркавалі твою адсутнасць, так што ў гэтым сэнсе, ну, думаю, на гэта шмат сілы вот абмежуемся некалькі жартамі не будзем траціць, будзем сыходзіць з таго, што Прыгожына на гэтым свеце няма.
Ну вось Прыгожына на гэтым свеце няма, і адразу ўзніклі, безумоўна, там пытанні, хто ж стаіць за вот гэтым яго няма. Тое, што гэта здарылася само сабой, ніхто не верыць. І тут у мяне адразу некалькі вот да цябе пытанняў, ну, можа быць, першае такое. Адразу па так бы заканчэнні гэтага яго недамяцяжа былі размовы пра тое, што людзі вельмі упэўнена казалі, Прыгожын не жылец пасля гэтага. Яго ўсё адно прыбяруць, рана ці позна. І вось на фоне гэтага чалавек, які вельмі добра ведае, як працуе гэтая расійская машина знутры и политика и репрессии и силовые гэтые сценары ведаючы все вот гэтые прогнозы рашэнні спокойно лётая у Россию сустракается там ледзь там не ну не с самим Путиным но там с розными людьми то его у Питеры бачыць то его у Москве то он там на нейких конференциях то яшчэ нешта это нормальная такая
ну тут можно патлумачыць двума причинами такими психологічным по-першае ну якая розница калі лётаць Россия небяспечна то что там заставаться у Африцы больш бяспечна не там калі б ужо рашэнне такое было принято то могли бы гэта зрабіць і в Африцы там и где заўгодна где бы он знаходзіўся. Вось, так што ў гэтым сэнсе, ну, няма вялікай розніцы, дзе б ён не знаходзіўся, ён быў пад пагрозай гэтага рашэння, калі будзем сыходзіць з таго, што оно сапраўды было прынята і што ён быў, ну, скажам, забіты Крымлём. А другі аргумент, ну, псіхалагічны, калі ўжо ён такі, ну, відаць, чалавек адчайны, што мы можам меркаваць па ўсім ягоным, ну, дзеянням біяграфіі, то адзін варыянт быў бы, ну, проста знікнуць, залегчы на дно, сысці там і жыць іншым жыццём дзе-небудзь сапраўды в той Афрыцы пенсіянера. Ну, раз ён прыняў рашэнне так не рабіць, то значыць, яму эта ставка больш, чым жыццё, што называецца, яму гэта ўсё-такі не такое жыццё не мела сэнса. Мы такіх людзей ведаем, і гэта нармальны там псіхалагічны, прынцыпе крок, калі чалавек альбо ўсё плюнуць, суціхамірыцца і не ваяваць і не жыць, ён выбірае не буду жыць, хоць і рызыкоўна, разумеючы, што гэта нават непасрэдна несе пагроза да жыццю, ён, напэўна, так рашыл. А тое, што ўжо там, калі пагроза ёсць, то, паўтаруся, неважна, дзе ён знаходзіцца, на ёсць паўсюль, то гэта ён таксама, даць, разумеў.
Я разумею, што зараз, ну, как бы выказваць меркаванні, хто можа стаяць за гэтым, то гэта гаданні.
Людзі выказваюць ўжо, цэлы эфір толькі запоўнены.
Але я пра іншае. Адзін з аргументаў, які гучыць нават, ну, такіх, не тое, чтобы там ўжо такіх просто прапагандыскіх, там, пра крымлёўскіх, ну, але как бы здавалася б нейтральных экспертаў пра тое, што Путін чалавек слова. Ён слова даў Прыгожану, што как бы ён яго чапаць не будзе. Для цябе гэта аргумент, што Пуцін чалавек слова.
А дзе ўвогуле это такога? Это Лукашэнка гаварыл. Я не бачу такого відэа Пуціна. Я бачу відэа Пуціна, дзе ён кажа, зараз таксама прыводзіць. Да я, в прынцыпе, там такі магу людзям дараваць. А што вы не можаце дараваць? Не магу дараваць здрады. Вось гэтыя словы зараз многа цытуюць, і вось ён чалавек гэтага слова, я думал, калі вы задавалі пытанне, вы пра гэта скажаце, што чалавек, да, кажа, я здрады нікому не дарую, і мы гэта все бачым, асабліва как-то гэта вось яго датліва менавіта з пункту гледжання людзей, якія нейкія мелі дачыненне да сілавых структур, ну той же Палоні, там Літвіненка і гэтак далей. Вось менавіта как-то да гэтых людзей вот гэта працуе, што Пуцін не даруе. Так што, а, ну, можа быць, я памыляюся, хіба было такое, што ён публічна гаварыў, што там, маўляў, Прыгожану, ўсё даруе, той будзе жыць вечна, такога не было. І гэта было толькі казкі менскага лесу, так сказаць, з боку Лукашэнка. На жаль, мы гаворым зараз, можа быць, у гэты момант, ну, калі-небудзь сёння Лукашэнка зноў нешта скажа, я не думаю, што ён... конечно, зараз збіраецца з думкамі, што б такое ляпнуць, каб самому не аказацца на месцы Прыгожана, ён думае пра гэта, але я не думаю, што затрымаецца, ён што-небудзь выдасць абавязкова, і ён такі чалавек, што яму таксама, вот як у Прыгожана, вайна – это важней за жыццё, то Лукашэнкі быць в СМІ, быць на піку нейкіх інфармацыйных плыняў для яго важней, чым нейкая карысць для сябе. І ён заўсёды, так сказаць, сумешна нагаворыць, потым наступнымі тыднямі, месяцамі пачынае ўсё гэта паціху разгрыбаць, абіргаць і гэтак далей. Так ён не стрымался тады в гэтай гісторыі, влез яе, і цяпер вось разгробывае гэту прысутнасць вагнераўца ў Беларусі, пра што мы можам пагаварыць.
А і праўда, як цяпер без Прыгожана Лукашэнка будзе разграбаць сітуацыю з вагнераўцамі ў Беларусі? Што яны будуць рабіць, застаўшыся без сваіх важакоў?
Ці пойдуць другі раз на Маскву, ці навучаныя папярэднім досведам разбягуцца як пацукі?
Прэм'ер-міністр Польшчы Матэўш Маравецкі ўжо заявіў, што пасля смерці Прыгожана пагроза, якая сыходзіць ад вагнераўцаў, толькі ўзмацнілася.
Ці зможа Лукашэнка прыбраць вагнераўцаў да сваіх рук? Працягваем размаўляць пра гэта з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым.
Ну а будуць, ну, вагнерыцы можа працягнуць яго нейкія намеснікі, але Лукашэнка, прычым ён ім навошта, яны што, впусціць яго ў гэты бізнес для
чаго? Так, яны
для
самі па сабе, у іх крышы
яны
няма.
Па сабе, да, ну.
А тут у іх ёсць крыша, хай не ў такім аб'ёме, не ўсё это будзе так вот у шакаладзе, як было пры прыгожанні і так шырока.
Базіравацца будуць тут.
Але так? Тут будуць базіравацца, Лукашэнка будзе, будуць яму адсцёгіваць і будуць працягваць, хай абмежаваны, але працягваць нейкі там свой прыватны кавалачак бізнесу.
Ну, так. Гэта можа быць, але кажу пры умовах, што, ну, Расія, афіцыйныя структуры, то самае Міністэрства абароны, на якое наїжджаў весь час Прыгожын, гэта дапусціць. Яны ўсё-ткі яго смерць, напэўна, захочуць выкарыстаць, каб в тым ліку яго і бізнес замачыць. Маецца на вазе прыбраць да руках, то бо ён дзейнічаў, дзякуючы з высокай, ну, самому ўласна пуцінскаму бласлаўленню, ён дзейнічаў в Афрыцы, і в Украіне, а цяпер калі яго няма, і калі яно скончылася пасля путча, а цяпер яно скончылася яшчэ ў больш такім канкрэтным сэнсе, то яны гэта, калі сапраўды гэта неякая мае эфект палітычны і эканамічны, дае прыбытак для Расіі, чаму яны не падумаюць захапіць самі Міністэрства абароны Расіі, а навошта ім пускаць туды яшчэ Лукашэнку? Мне здаецца, што ну, калі ён зараз, скажам, знік, то яны самі захочуць, зараз всё-таки у іх ёсць і больш там вопыта, ну і далей уже ёсць нейкі наладжаныя схемы в гэтай Афрыцы, навошта ім пускаць туды Лукашэнку? Вот не бачу я такой неабходнасці для іх.
Віталь, один такий момент, може бути трошечку у бок, але мені просто цікава, реакція була на учорашню ситуацію з боку одного чалавека, які лічыць сябе беларускім палітыкам, які напісаў пра тое, што ну вот мог впісаць в сябе в гісторыю героям, Прыгожын у сэнсе, каб пайшоў да на Москву, каб ўсё ж такі зрабіў, давёў свой пераварот да канца, але вот не ўпісаў, не стаў героем. І я вот думаю, а вот ну дайшоў бы да каца. І што, вот для беларусь, да беларускі палітык, кажа, я яшчэ раз звяртаю увагу, ну прынамсі, які называе сябе палітыкам і беларускім. От што для Беларусі гэта вот змяніла, пшыла на вот это турэмнае мыла?
Ну, зараз гэта такі распаўсюджаны жарт, да, што трэба справа даводзіць да канца, і, канешне, ну, нам бы сім, канешне...
Ну, тут же ж пра геройства,
ну, да,
размова.
Ну, нет, я патлумачу логіку такіх выказанняў, мне здаецца, яна ёсць, бо, канешне, калі б ён дашоў там да Москвы, і пачалася б нейкая ў Расіі, в шырокім сэнсі, ў Москве заваруха, это то, што, ну, беларусам было бы цікава, так сказаць, назіраць папкорнам з боку і чакаць нейкіх вынікаў, а вынікі маглі быць бардак в Расіі, аслабленне Расіі, яе ваенная параза в Украіне, яе зменшэнне яе гэтых кіпцюроў, якія яны схапілі Беларусь, так што, ну, калі б ён пашоў, то не то, што адбылося автоматычна, там, замест Пуціна стаў бы Прыгожын. Нет, это была бы смута, гэта, ну, калі б гэты, так сказаць, паход меў бы нейкія шансы на поспех. Я тады, памятаю, пісаў, што ну, ад пачатку мне было зразумела, што ніякіх там шансаў на поспех няма. Вось, ну, але нават не даў ён праверыць мой прагноз, паколькі сам згарнула ту свой паход. Але, ну, то, што нам, беларусам, хацелось бы, каб вот пачалося ўсё гэта ў гэтай цяперашній Москве, то гэта, я думаю, такі пачуцці, ну, можна апраўдаць. Есть... Героем в сэнсе, не героем становча, а герой в сэнсе, а герой в фільмах, ёсць негатыўны герой. Не думаю, што да слова трэба прыдзірацца, але, ну, ведаеце, гісторыю пішуць пераможцы, і, так сказаць, калі б там сапраўды Прыгожын нешта зрабіў, то вынікі б ацэньвалі не таму, што ён там крымінальнік, і што ён тут сваім вагнерам рабіў, і людзей забівал, і такі в Украіне злачынства учыняў, а тое, што ён, в прынцыпе, зрабіў самае галоўнае, калі б ён нешта зрабіў у Москве.
Але ўсё ж такі, вот гэтая сітуацыя з цяперашняя, з Прыгожыным, як можа паўплываць на расійскае грамадства, на сітуацыю ў Расіі? Ну што я шмат розных экспертных думак чытаў, пачынаючы ад таго, што яно наадварот сцэментуе ўсю так званую эліту вакол Пуціна і заканчваючы тым, што зараз пачнуцца нейкія там летні разборкі і не такія.
Ну, я больш схільны да вот этого першого варианта, сцэментуе больш, перш за ўсё, страхам. Вось, бо калі, канешне, мы чуем ад, ну, я, скажам, аналітыкаў, ад расійскіх, ну, даволі яркіх палітыкаў, што гэта вось уже першая прыкмета, скажем, падзення Путіна, ну там года з 2001 ці другого, любое там пачынаючы ад падводнай лодкі, там потым што заўгодна, выступ в Мюнхене антызаходні, потым вайна з Грузіяй. Гэта пачатак канца Путіна. Вот это можна, значыць, копі-пейст вставляць в любую падзею, якая только адразу пачынаюць такія галасы, што гэта пачатак канца Путіна, і трошка на іх уже пачынаеш рэагаваць. Вось тут я, ну, не бачу ніякіх прычынаў. Там некія ёсць тры вагнераўцы, якія там Телеграм-канала сказали, что мы типа пойдем, ну, кажу, давайте я погляжу на вас, пойдем типа на Москву, что вот мы закончим справу, початую там Евгением Викторовичем. Ну, теперь на это, сами разумеете, намного меньше шансов, чем тогда. Они в разных местах находятся, кто в Беларуси, кто там еще в Украине, у них нема харизматичного лидера, а главное, что у них нема мотива, мэты. Ну, тогда было, как бы, кшталту показать себе и дайте нам снарады, там, показать, что гнилое керавництво Міністэрства абароны, то там зараз калены пойдуць там з Беларусі. Я бы только трымя рукамі был бы за, калі б зараз калоны тых вагнераўцаў з Беларусі пашлі бы на Москву. Это было бы тое, што просто ідэальны варыант і для нас, і для ўсіх. Ну, каб іх по дарозе на Москву, дзе-небудзь, не на нашай тэрыторыі, а там...
Не, Лукашенко бы на нашай тэрыторыі. І яшчэ раз сказаў, я другі раз выратаваў Расію.
Ну, да, ну, как бы всё-таки... Не знаю, что сказать. Когда тут белорусских войск, хай бы российские их на там где-нибудь от Смоленска почули бы там битвы такие помеж вагнерцами и российским министерством обороны. Я думаю, украинцы бы наливали бы шампанское, да и мы каждый день бы с такой нагоды. Но этого не будет. Вось, так что я все-таки схильный до того, что вот Путин вырашил поправить свой вот гэты... Акела промахнулся гэты варыант, што паказаць, што ён все яшчэ магутны, ён все вырашае, і ён не даруе адступнікам, і так будзе з кожным. Вось, хто реальна нешта ему нашкодзіць, а не тыя, хто з'ехалі, адтуль гавкаюць, типа хай гавкаюць, яны ему не перашкаджаюць. Вот, так што каких-то вось, ну, тут трэба рабіць агаворку, што, в прынцыпе, в такім доўгатэрміновым стратэгічным сэнсе гэта, канешна, сведчыць пра аслабленне расійскай дзяржаўнасці ў шырокім сэнсе. І сам па сябе гэты пуч-бунт, вось, і ягоныя наступствы, гэта такая вось, ну, скажам, шнар на целе там расійскай масавай свядомасці, што аказваецца, ага, супраць царя-то можна паўставаць, і невядома яшчэ, каб там не перадумал, ці там Лукашенко не ступился, невядома яшчэ, чым бы скончылася. Вось. І тут таксама вот гэты другі эпізод ўжо гэтага, ну, скажам, сумнага сценара, сумнага гэтага фарса альбо трагедыі, калі закончылась, ага, значыць, все-таки вось цар не дараваў, і сапраўды было, значыць, за што это, значыць, все-таки быў не спектакль, а это реальны был бунт, раз ён зараз яго замачыў. То бок, вот такім стратэгічным сэнсе гэта да, гэта, ну, развалівае как бы расійскую дзяржаўнасць, давер да ўлады, ну, в прынцыпе, на канкрэтныя палітычныя дзеянні зараз гэта ніяк ужо не ўплывае. Ужо, мне здаецца, Пуцін ужо ў такой стадыі, як в свой час і Лукашэнка пасля 20-го, калі его ўжо меркаванне народа не вельмі-то хвалюе ў некаторых момантах, калі раней яны былі такія папулісткія лідары, так, то цяпер я... Конечно, ведаю там эту социологию, что Путин достаточно популярный, але он прямая, ну, ты кроки, какие там, начинающие с войны, какие абсолютно все-таки не мают первоважную подтримку. То бок, он уже на это не звертает вагу. Он, коли ранее там политики, может, глядеть, вот как этот крок будет там оценены, там, дайте мне социологичные дадзены, то теперь его, мне сдается, на этой стадии вот политичного режима, як Лукашенко пасля 20-го года уже это не хвалюе, коли его головные выборщики стали ОМОНовцы и остатние силовики. Так и для Путина уже вот меркование этих широких народных масс не вельмі-то и турбое.
Дякую великий. Виталий Цыганков, Змістр Лукашук.
Дякую за прошение.
Далей у праграме «Еўразум».
Адносіны беларусаў і украінцаў. Чаму паміж намі ўсё так складана?
Я ацінюю ўсё так. І, напэвно, це найважчий період за всю нашу коротку історію незалежності і вашої, і нашої. Причини тому відомі, а причина, одна з причин тому сьогодні також привітала українців з незалежності – це Лукашенка.
Метро будуюць, дамы руйнуюць. Што Мінск згубіў праз развіццё падземкі?
Знішэнне помнікаў архітэктуры Мінска відавочна прывяло да дэградацыі ўсяго ансамбля верхняга горада і непапраўна змяніла візуальныя повязі, маштаб будынкаў і атмасферу, якая там была.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Вызначыліся ўдзельнікі фіналу чатырох Кубка Салея. 26 жніўня згуляюць хакеісты Шахцёры і юнацтва Віцебска і Брэста. Фінал і матч за трэцяе месца прызначаны на нядзелю. Прайшло лісаванне азіяцкай футбольнай лігі чэмпіёнаў. Сапернікамі саудаўскага клуба «Аль-Наср», за які выступае Крыштіяну Раналду, сталі каманды з Ірана, Катара і Таджыкістана. Узрадаваліся і заўзятары з Узбекістана. Да іх прыедуць Неймар, які гуляе за «Аль-Хіляль», і Карым Бензіма з «Аль-Ітыхада». Групавы этап стартуе ў другой палове верасня. Інтэр Майамі, за які выступае Ліанэль Мэсі, выйшаў у фінал адкрытага кубка ЗША па футболі. Там яго сапернікам будзе Х'юстан Дынама. Матч пройдзе 27 жніўня. Галоўны трэнер мужчынскай гандбольнай зборнай Беларусі Юрый Шаўцоў лічыць, што ў нацыянальным чэмпіянаце замала каманд. Іх усяго 8. Мы гадуем гульцоў, а потым аддаём іх у еўрапейскія і расійскія клубы, кажа Шаўцоў. Паводле яго слоў, стварэнне яшчэ некалькіх каманд толькі павысіла б канкурэнцыю. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка можа стаць першай ракеткай свету па выніках адкрытага чэмпіянату ЗША. На дадзены момант у рэйтынгу яна адстае ад Полькі і Свёнтак больш чым на 1200 ачкоў. Поспех на турніры Сабаленка і няўдача Свёнтак, якой трэба абараняць тытул, і могуць прывесці да змены лідара. Арына магла стаць першай ракеткай свету яшчэ ў ліпені, але прайграла ў паўфінале Уімблдона. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З выглядам, а што такога здарылася? Свае віншаванні ўкраінскаму народу з Днём Незалежнасці выказаў і Лукашэнка. Што праўда, сумніўна, што ўкраінскі народ за выбухамі і абстрэламі гэтае віншаванне ўвогуле пачуе.
Пра складаныя адносіны паміж беларускім і ўкраінскім народам размаўляем з украінскім гісторыкам, сузаснавальнікам тэлеграм-канала «Буст» Яўгенам Мачалавым.
Украінскі погляд на Беларусь сёння вельмі цікавы і варты таго, каб даведацца пра яго. Эксперт будзе размаўляць на ўкраінскай мове.
Добрый дзень, спадар Яўген.
Вітаю з міцера. Рады дэбютуваты вас в студіі.
Паміж беларусамі і украінцамі вельмі складаныя адносіны. Вот як вы ацэньваеце?
Я оцениваю еще так. И, напевно, это найважчий период за всю нашу короткую историю незалежности и вашей, и нашей. Причина тому відомі, а причина, одна з причин тому сьогодні також привітала українців з незалежності, це Лукашенко. І що важливо побачити, що він вітав не керівництво держави, як заведено за усіма дипломатичними канонами, він вітав народ України, чим намагався відділити державу від народу. Так само, як це робить його патрон-куратор в Кремлі. Він постійно звертається виключно до народу України. Це концепція, яка... А вирок, який поставили українці після повномасштабного вторгнення, продемонстрував, що держава є не лише частиною їхнього життя, але є і незалежна держава є одною з головних і найважливіших мет їхнього існування – довести спроможність цієї держави. А Лукашенко сьогодні зіграв такого маленького Путіна, спробувавши знову поділити і відділити державу, незалежну державу Україну від її народу.
Ну, вы ведаете, у принципе, Лукашенко давно уже обрал эту позицию, потому что вокруг же вороги.
Так.
Ну, але вороги, это ж кто? Это ж керавництво Польши, керавництво Литвы. Ну, это позиция Лукашенко. А народы, яны ж вот усе братні, яны ж усе падтрымліваюць беларусаў. Ну, ты хто за Лукашенко, так ён думае. Таму гэта не дзіўна. Але мне тут больш цікавіць, ва Украіне... сёння ўвогуле пра гэта віншаванне Лукашэнкі хто-небудзь пачуе? Вот каму-небудзь яно цікава?
А завдяки тому, що ми написали це в телеграм-каналі, можливо, хтось це і почує, але насправді увага до таких подій вже зовсім незначна. Значно більше, звісно, цікавить питання того, якщо казати про повістку сьогоднішнього дня, питання того, що відбувається з вагнерівцями, куди вони рушать, яка ситуація на кордоні, переміщення ядерної зброї і будь-які інші безпекові речі. А велику суб'єктність Лукашенка в Україні не вірить вже майже ніхто.
Як увогуле, навіть коли от дякуючи там вашому телеграм-каналу, там ну ці інше там хто-небудь запустить і українці почують гэты зварот Лукашенкі. Яка буде реакція? От чоловік, який у 22-м годі про свою межу пустив російських окупантів, і зараз от з таким виглядом типу, а що такого здарилося? І з таким виглядом віншує українців з Днем Незалежності. От яка реакція у людей?
Не секрет, що до війни Лукашенко мав доволі великі рейтинги довіри в Україні. Це така дивна історія, коли його пропаганда назовні також ефективно працювала. Але після повномасштабного вторгнення є абсолютний консенсус в питанні того, що Лукашенко є співагресором. Він так само несе відповідальність за війну, він є безпосередньо відповідальним за те, що відбувалося в Київській області, про ті злочини, які вперше і, напевно, були найбільш таким разючим інформаційним вибухом для Заходу, який розставив всі точки в питанні того, з чим є російська агресія, наскільки вона кровожерлива і чому це є справді геноцидом українського народу. І от в цьому він несе також безпосередню відповідальність. Я не бачив взагалі соціології по Білорусі сьогодні. Мені було б дуже цікаво подивитися на відношення до білорусів. Мені б дуже цікаво було побачити соціологію, яка би поділяла би питання відповідальності керівництва держави та ставлення до безпосередньо білорусів, які залишаються і які виїхали. Це надзвичайно цікавий пласт. На жаль, ми не маємо цих цифр. Але те, що ми бачимо інформаційно, а сьогодні це дуже така децентралізована історія, да, наш інформаційний потік, він з багатьох джерел витікає. І ми там не бачимо жодного пієтету до Лукашенка. Навіть я не так скажу, а жодного намагання його якось відділити від Путіна і спробувати надати йому якоїсь додаткової функції, яку може відіграти у війні. Як колись це, знаєте, там, що він може стати миротворцем, він там посередник. Пам'ятаєте ці розмови колись про миротворців на Донбасі, ще щось. Тобто те, що колись якось обговорювалось, зараз ми цього взагалі не спостерігаємо.
Ці змінилося ставлення українців до Лукашенки за опошні півтора года? Ці, може бути, шмат хто там дагетуль бачить у їм миротворця, який може спинити війну?
Лукашенка на гэтую ролю відавочна претендує. Його апошняе вялікае інтерв'ю зроблена так, быццам бы ён вельмі хоча данесці свой меседж да новай аўдыторыі, з якой ён раней не размаўляў.
Працягвае украінскі гісторык Яўген Мачалаў.
До війни, до повномасштабного вторгнення. І тоді воно було в трендах українського Ютубу. Тоді слухали Лукашенка, виловлювали там його зміну риторики по Криму, по переслідуванню всіх людей, які приймали участь і на боці Росії, і в АТО. Але інтерв'ю з Діаною Панченко, вибачте, що доводиться це прізвище називати, подивилися в Росії і в Білорусі. Воно, так скажемо, залетіло не там, а куди його хотіло спрямувати. І таким чином воно не виконало свою головну роль – щось донести до українців, оцю таку слизьку миротворчу риторику. І це головний показник. При тому, що сьогодні Україна є країною, побідівшого Ютубу, і там, насправді, ну, у нас телебачення вже програє Ютубу за кількості глядачів. І людей, що політичну та соціально-політичну інформацію отримують, ніж телебачення. Але при цьому всьому ніхто не зробив вибір на користь Лукашенка, який через начебто українку говорив до українців.
Ведаєте, от цікаво, мені один експерт, коли я його спитав, що все ж таки кому найперш быў скіраваны гэты пасыл, які быў закладзены асноўны у лукашэнкаўскім гэтым інтэрв'ю. Я думаў, што можа быць вот сапраўды украінскаму народу, можа быць захаду намёк такой, што вот я ж тут вот мяне прымусілі. А эксперт мне сказаў, што не, найперш беларускаму народу. Ён перад беларусамі апраўдываўся за ўсё тое, што было зроблена. Як вы думаеце, правы гэта эксперт ці не? Вот Лукашэнка можа перад кімсьці, перад беларускім народам у першую чаргу за нешта там апраўдывацца?
Мне ваше гаворыце за беларускі народ, але так склалася, що і вам це добре відомо, ви, напевно, спеціаліст більше, ніж я, що вся пропаганда, вона довкола Лукашенка будувалася виключно для того, щоб розмовляти зі своїм народом. Так? Доносити головні наративи, там десь його заспокоювати, десь накручувати, грати свою політичну гру, але це завжди слухач, перший слухач, це був білорус. А зараз, ну, напевно, він також розмовляв із білоруським народом. Можливо, це, але все ж таки, ну, цей хід, він так подібний для багатьох речей, які завжди робили російські пропагандісти, коли втягували якихось сумнівних українців, називали їх там українськими журналістами. Це от, знаєте, як український журналіст в студії у Скабєєві. Оце те саме, намагання постійно залучити, прорватися туди через якусь людину, яка начебто має там належність через громадянство, прорватися в це інформаційне поле. Тому я вважаю, що все ж таки він розмовляв перш за все з Україною. Так безумовно, сам момент розмови Лукашенка з Україною, він цікавий на Заході, цікавий білорусам, які виїхали, цікавий, напевно, і в Варшаві, і в Вільнюсі, і так далі. Але перш за все, я вважаю, що занадто багато там уваги було, занадто багато цього фльору було, те, як подавалося. В усіх постах пропагандистських медіа було написано про кожне новини в інтерв'ю українські журналістки. Це було зроблено не просто так, це звісно, було зроблено для того, щоб акцентувати, для кого це.
Гэта была размова з украінскім гісторыкам Яўгенам Мачалавым.
З рэдактарам Еўрарадыё Дзмітром Лукашуком ён абмеркаваў складаныя адносіны беларусаў і ўкраінцаў і тое, на якую ролю ў іх прэтэндуе Лукашэнка.
Далей у праграме Еўразум.
Метро будуюць, дамы руйнуюць. Што Мінск згубіў праз развіццё падземкі?
Знішэнне помнікаў архітэктуры Мінскам відавочна прывяло да дэградацыі ўсяго ансамбля верхняга горада і непапраўна змяніла візуальныя повязі, маштаб будынкаў і атмасферу, якая там была.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гурт Rolling Stones анансаваў выхад новага альбома і зрабіў гэта вельмі арыгінальна ў выглядзе завуаляванай рэкламнай аб'явы ў газеце. Толькі пара уважлівых фанатаў здагадалася, што рэклама фірмы па рамонце вокнаў і шкло ў Hockey Diamonds ў газеце выдуманая. Чытачоў зачапіла паменшаная копія лагатыпа РС, а таксама апісанне, у якім стаіць вельмі знаёмая дата кампаніі 1962 года. У тэксце рэкламы таксама ёсць спасылкі на хіты Rolling Stones. Шрифт, яким надрукаваныя назвы фірмы, цалкам паўтарае шрифт, выкарыстаны на вокладцы альбома гурта «Some Girls». Спявачка Мадонна захацела дапамагчы каліжанкі Брытні Спірс і паклікала яе ў гастрольны тур, пішуць заходнія СМІ са спасылкай на ўласныя крыніцы. У цяперашні час Брытні перажывае чарговы складаны перыяд. Зорка рассталася з мужам Сэмам Асгары. Фітнес-трэнер абвінаваціў спявачку ва ўсіх смяротных грахах і нават заявіў, што яна напала на яго ў ложку. Цяпер Сэм спрабуе адсудзіць у яе аліменты на свой змест, і паколькі гэта ўсё разбівае сэрца Зоркі, на дапамогу да Брытні паспяшаліся яе даўнія сябры, у тым ліку і Мадонна. Анджаліна Джолі зноў здзівіла прыхільнікаў. Актрыса зрабіла новую татуіроўку, і фанаты ўпэўнены, што яна прысвечана Брэду Піту. У пачатку жніўня вялікі і цяжкі раздзел у жыцці Джолі нарэшце падышоў да канца. Зорка канчаткова развялася з Брэдам. Гэты момант яна вырашыла святкаваць не толькі словам, але і справай, пасля чаго адправілася наўпрост у тату-салон. І зараз карыстачы сацсетак упэўненыя, новая тату акторкі прысвечана яе былому. Да гэтага часу не верыцца, што я трымаў яе за руку подпісаў здымак тату майстер Джалі, а пасля паабяцаў, што зусім хутка раскрые ўсе падрабязнасці і пакажа сам малюнак. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У канцы 2022 года мінскія ўлады паабяцалі, што падчас будаўніцтва трэцяй лініі метро шырокамаштабны знос не плануецца.
Але ў 2023 годзе перадумалі. У спісе на знішчэнне апынулася некалькі будынкаў у цэнтры сталіцы, на праспекце Машэрава і вуліцы Харужай.
І гэта далёка не першыя будынкі, якія Мінск губляе праз пашырэнне падземкі. Але калі раней супраць зносу можна было пратэставаць, дык цяпер людзі натуральна будуць глядзець на свавольства будаўнікоў моўчкі.
Еўрарадыё згадвае гістарычныя будынкі, знішчаныя для таго, каб у Мінску з'явілася метро.
А таксама згадваем пратэсты супраць зносаў. Напрыклад, 35 гадоў таму, дзякуючы актывістам, атрымалася захаваць Александраўскі сквер, дзе збіраліся капаць катлаван, і тэатр імя Янкі Купалы.
Тыя, хто заспеў часы перабудовы, добра памятаюць, што ўся гарадская палеміка асвятлялася на старонках вячэрняга Мінска і іншай гарадской і рэспубліканскай прэсы. Ці магчыма такое сёння? Адказ – не. Тым больш немагчыма без усялякіх абмежаванняў выйсці на вуліцу і выступіць супраць зносу. А ў 1988-м атрымаць дазвол на правядзенне мітынгу было не вельмі складана, чым, відаць, і скарысталіся мінскія актывісты. Першая лінія метро абышла фактычна без зносу, бо яна пралегла даволі глыбока пад цяперашнім праспектам Незалежнасці. Калі прыступілі да другой лініі, то фактычна старога горада як нечага цэласнага ўжо не існавала, але хацелася захаваць хаця б тое, што мелі. Будаўніцтва метро пагражала гістарычным будынкам, таму мінчукі выйшлі на мітынг у верхні горад. Так, з аднаго боку, падчас агульнага эканамічнага крызісу людзям было не да таго, каб выжыць, жыхары горада разводзілі на балконах нейкі трусікаў ды ханорыкаў, вырошчвалі памідоры. З іншага боку, наадварот, з'явілася магчымасць выйсці і выказаць сваю незадаволенасць. Вось што узгадвае наш слухач.
Мітынг быў круты, настроі ты яшчэ. Усе рэзка негатыўна пратэставалі супраць таго, што другая лінія метро пройдзе пад верхнім горадам. Нарабілі транспарантаў, плакатаў, кляймілі вандалаў і варвараў. Вядома, гэта было трошкі наіўна, бо такія праекты ствараюцца не за год і не за два. Але што цікава, да ўлада ўдалося данесці, якімі могуць быць наступствы гэтага будаўніцтва. У выніку былі выкарыстаныя новыя тэхналогіі, якія зменшалі вібрацыю і шум, наколькі гэта было магчыма. Тады гэта было зроблена за савецкія, маскоўскія грошы. Больш за тое была зроблена кансервацыя будынка малога гасціннага двара, помніка 18-га стагоддзя. Аднак усё гэта адбылося пазнавата.
Ёсць такі савецкі фільм, зняты ў 70-х годах рэжысёрам Віталём Чацверыковым «Руіны страляюць». Большасць яго сцэн здымалася на фоне старога Мінска, якога мы ўжо, на жаль, ніколі не пабачым. Будаўніцтва другой лініі метро стрэліла не толькі ў руіны. Так, калі браць нейкія гістарычныя аб'екты, то былі капітальна зруйнаваныя дамы ў выдатным стане на вуліцы Энгельса побач з цяперашнім офісам Белта. Напрыклад, адзін дом знішчылі, каб зрабіць на яго месцы вентыляцыйную шахту. Таксама зруйнавалі дамы на рагу Энгельса і Кірава. Там знішчылі 4 адрамантаваныя гістарычныя будынкі, якія літаральна ў той год выйшлі на каляровых паштоўках як узор старога Мінска. Сярод іх будынак сталоўкі цэнтральнага камітэту, які быў цалкам дагледжаны і меў чыстенькія шыбіны. Усё ж такі прайшла гэтая траса метро пад будынкам былога кляштара базыляну і базылянак. Там побач з саборам Святога Духа яшчэ стаяла піўнуха Ясень пад малым гасцінным дваром, дзе заставаўся апошні будынак 18-га стагоддзя ад былых цёмных крамаў. Дарэчы, падмуркі там былі па 2 з нечым метры. У 18-м стагоддзі там была аптэка. Дом быў у выдатным стане, дагледжаныя, бо ім працавала некалькі майстэрняў.
Нібыта не так шмат зруйнавалі, але гэтыя аб'екты былі важнымі. У перспектыве вуліцы Энгельса з'явілася сквазная дзірка. Праз гэта з верхняга горада стала відаць ўжываць колішнюю паркавую магістраль. Сёння праспект Пераможцаў. Таксама пачаліся вялікія праблемы з кафедральным саборам. Метрапаліт Філарэт вельмі непакоіўся праз гэта. Давялося фіксаваць расколіны і вылучаць на гэта дадатковыя сродкі. А яшчэ падчас будаўніцтва метро былі праведзеныя велізарныя раскопкі. Рабочыя знайшлі браму мінскага замка, будынкі і нават вулічны брук. Замест таго, каб захаваць гэты скарб, усё знішчылі. Як і ўвесь правы бок вуліцы Замкавай і два дамы ў пачатку вуліцы Вызвалення.
Пасля таго, як другую лінію метро пусцілі ў эксплуатацыю, рэшткі старых дамоў, якія яшчэ заставаліся, былі моцна пашкоджаныя. Гэтаму паспрыяў і працэс будаўніцтва. Фактычна прыйшоў у аварыйны стан дом, дзе жыў Станіслаў Манюшка. У працэсе рэканструкцыі яго давялося амаль цалкам разабраць і пасля перабудоўваць. Цяпер маем, што маем. Выходзячы ў верхні горад, адразу бачым хмарачосы на праспекце Пераможцаў, якія раней закрываліся будынкамі, што пасля зруйнавалі.
Візуальна больш за ўсё гэтую функцыю выконваў трохпавярховы будынак, які раней стаяў на вуліцы Дзем'яна Беднага, колішняй Касмадзініянскай, перад праваслаўным саборам. Дзякуючы яму здавалася, што сабор стаіць на высокім гары і пануе над астатнімі будынкамі. Праз тое, што гэты будынак знеслі і бульдозерам зруйнавалі гэтую гару, быў страчаны аўтэнтычны краявід, і візуальна сабор сеў ніжэй. Вядома, гэтыя страты нічым немагчыма кампенсаваць. Рэканструкцыя была надта дарагая, таму спачатку яго перадалі саборам, а пасля без дазволу зруйнавалі. Знішчэнне помнікаў архітэктуры Мінска відавочна прывяло да дэградацыі ўсяго ансамбля верхняга горада і непапраўна змяніла візуальныя повязі, маштаб будынкаў і атмасферу, якая там была.
Згубіўшы галаву, па валасах не плачуць. Страты ад будаўніцтва метро мінчукі адчуваюць ужо шмат гадоў. Напрыклад, падчас будаўніцтва станцыі Плошча Багушэвіча зруйнавалі рэшткі паўночнага завулка, дзе быў даваенны дом 1937 года. Пасля там аднавілі пару дамоў, але той атмасферы ўжо няма. Таксама зруйнавалі даваенны імпазантны будынак тонкасуконнага камбіната, пасля чаго там утварылася вялікая жудасная пустка. Яшчэ зруйнавалі даваенны будынак і рэшткі дарэвалюцыйных будынкаў у районе вуліцы Мяснікова, а таксама адзін сталінскі дом з ляпнінай на Дружнай. Як бачым, з часоў перабудовы магчымасці публічнага выказвання эвалюцыянавалі не ў лепшы бок. Прынамсі раней людзі маглі пратэставаць і выказваць сваё меркаванне. Сёння проста маўчым. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.